og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. I dag skal vi snakke om den internasjonale Foss-festivalen på Det Norske Teatret. Og med meg I dag har jeg kritikerne Anette Therese Pettersen, Per Christian Selmer Andersen og Hilde Halvorsrød. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no. Per Christian, har du lyst til å begynne med å presentere Foss-festivalen for oss?
Ja, Den internasjonale Fossefestivalen, som da har forkortelsen DIFF, ble arrangert på Det Norske Teatret fra 5. til 13. september, og arrangeres I samarbeid med Det Norske Samlaget, som da forlaget til Jon Fosse. Dette jo første gangen det ble arrangert etter at Fosse fikk Nobelprisen, fordi det blir arrangert annet hvert år, det altså en biennale. Og programmet var vel rikere enn på lenge. Den åpnet med egenproduksjonene Vinter og Fosses nye skuespill Skådespelet. Og hans nye roman Vime ble også lansert den første festivalhelgen. De hadde også en festivalprofil som var den franske forfatteren Edvard Louis. Og han var utrettelig til stede på flere samtaler og arrangementer, og sto også selv på scenen I Kven drap faren min, som var et gjestespill fra Schaubühne, regissert av Thomas Ostermeier. Den har da også en fransk titel, som jeg sier det på nynorsk, det litt lettere. Det var så flere internasjonale gjestespill enn det, blant annet Antigone I De Amazone, regissert av Milo Rau fra Intelligent, Der Name, som var fra Schauspiel Köln, den har også vært I Wien, og så var det fra Teater Guillotin I Stockholm. Og I tillegg til det så var det også et stort fag- og samtaleprogram, og festivalen ble avsluttet med Only Slimes nyskrevne autotune rollespillmusikal Dragon Blood, som da også ble starten på Ultima-festivalen.
Fint. Den første forestillingen vi skal dissekere litt og diskutere her I dag urpremieren på Skådespelet. Men Anette, har du lyst til å presentere den før vi begynner?
Det kan jeg gjøre. Skådespelet som du sier, et nyskrevet stykke. Det hadde urpremiere på scene 2 på Det Norske Teatret 6. september med Johannes Holmen Dahl på regi og Nia Damarell på scenografi. Alf Lund Gobolt var komponist og lyddesigner, og på scenen så var det også en musiker på xylofon og marimba, Madalena Moreira Rato. Og utgangspunktet for skådespillet på en måte veldig typisk Fosse. Det to par, mann og kvinne, ankommer en ferjekai. De skal ut på det vi skjønner en etterlengta reise. Hva slags reise de skal på, helt uklart. Hva slags båt de skal på, helt uklart. Og som jeg har skrevet et annet sted, så det på en måte like sannsynlig at de står på liksom langs Vestlandskysten og venter på hurtigruta, som at de skal liksom ned I underverdenen I Hades, altså I liksom I mytologien. Alt helt åpent. Og så kommer det en skuespiller og proklamerer at hun og hennes trupp av skuespillere skal spille et skuespill, et skådespill, før avgang. Og det også helt uklart hvorvidt man får komme med denne båten hvis den kommer, uavhengig om man har billett. Det på overflaten et litt sånn tøysete plott. Men det også en veldig stor referanserikdom. Det føles nesten som om, hva skal jeg si, altså det nesten som om Fosse har tullet med seg selv. Når man leser teksten. Det føles litt som en parodi, men med samtidig med et stort alvor.
Ja, Per Christian, har du lyst til å begynne med å si hva du synes?
Ja, det en forestilling som har plaget meg ganske mye, fordi den har vokst veldig mye på meg med tiden, da. I starten, altså når man skulle gå inn og se et stykke som heter Skådespelet, og som skrevet av Jon Fosse, så var det jo åpenbart at det tar en referanse til Shakespeare, ikke sant? Og dette teatret I teatret da, når dere dukker opp en skuespillertrupp på scenen. Og for meg så har egentlig det motivet endret seg jo mer den forestillingen har vokst på meg, også etter at jeg leverte anmeldelsen I Aftenposten. Så I starten så tok jeg det som liksom face value med at jeg forsøker å leke med teatret og leke med det Hades-greiene og ferden til døden og sånn. Mens senere så har jeg, etter å ha lest Hamlet på nytt og også sett En mann samlet på Christiania, særlig etter å ha lest det på nytt da, så har det gått opp for meg hvordan teater I teatret hos Shakespeare speiler egentlig skådespill på en helt annen måte. At det vel så mye om hvordan man spiller roller I livet sitt egentlig, og hvordan teatret blir brukt som en sånn løgndetektor eller sannhetssøker da, i Hamlet, som jeg opplever at egentlig blir i skådespillet også, og at stykket er egentlig liksom åpent om for det er et sånt tema i dette stykket som går igjen og igjen er at disse skuespillere nærmest presser seg på de kvinnelige karakterene da, og skal kysse med dem og insistere på at det er kjæresten deres. Og jeg tenker at der er det kanskje også en parallell til Sterk vind, hvor virkeligheten blir speilet i etterlivet på en måte da, at liksom lystene dine og kanskje ting du burde ha gjort eller ting du har gjort får en slags sånn gjenfortelling eller sånn der reenactment, ja, og det synes jeg var veldig interessant, og det så jeg ikke når jeg så stykket for første gang, eller når jeg leste det for første gang da.
Men er det på grunn av regien, eller
Nei, jeg, for å være helt ærlig, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det på grunn av meg at jeg var for dum. Jeg synes at det er Hilde er det vel som har kritisert regien litt, er det ikke det? Og du kan jo koble deg på det etterpå, men jeg synes den regien var fin. Den er jo veldig sånn Johannes Holmendal og naken og åpen. Jeg husker ikke om det er noen av dere, men noen andre kritikere har jo kritisert hvordan Johannes Holmendal har endret på slutten, ikke sant? Skal vi spoile hva som skjer i slutten, eller ja, hva synes panelet?
Ja.
I Fosses tekst så blir jo alle som står på denne kaien, det er jo en gjeng med sivile folk og en gjeng med skuespillere, og alle blir jo med i båten til slutt. Mens i forestillingen til Johannes Holmendal så er det bare kvinnen som er spilt av Sigrid Husjord som går ombord i båten, og det er på en måte momentumet til hele forestillingen. Egentlig for meg er det jo det da, den sluttscenen. Og jeg opplevde ikke at det egentlig var en endring, fordi sånn som jeg leser det stykket, så er det jo hun som går ombord i båten, og det er hun som går over til den andre siden, mens alle de andre på kaia blir igjen, men de går jo over til slutt, for vi skal jo alle sammen dø, ikke sant? Så om de går over der som et siste scenebilde, eller om de går over til den andre siden etter at teppet har falt, det er for meg litt irrelevant egentlig, og jeg synes at det egentlig var en fin tydeliggjøring av det eksistensielle steget over til den båten da, i regien. Jeg likte det, så var det kanskje heller de litt sånne der tøysete tingene som jeg synes Anette, jeg synes tøysete er et godt ord egentlig, det falt jeg kanskje ikke så for. Dette var ikke en komedie som brakte de store latterbrølene for meg på en måte, hverken i scenesettelsen eller teksten da.
Hilde, har du lyst til å følge?
Ja, jeg tenker at, eller ja, jeg protesterer litt på det at de går ombord i båten til slutt, fordi det får vi egentlig ikke vite. Det er bare første skuespiller som sier, der er båten, og kvinna sier hele tiden, hvor da? Jeg ser den ikke. Så vi får egentlig bare, vi må ta første skuespillers ord for at båten faktisk har kommet. De hører en sånn gong-gong, eller hva det heter, en sånn skipsklokke. Men jeg synes at det er enda åpnere enn det da, at det er, altså, ja, for i selve stykket så beskrives det i sceneanvisningene at de andre går etter, de reiser seg og går etter. Men jeg tror, jeg stoler ikke helt på at den båten faktisk har kommet. så det plaget da heller ikke meg at det var litt annerledes i slutten, for det ble jo... Det ble bare liksom det ble stående sånn åpent da. For det var vel noen som ble sittende igjen, var det ikke det?
I stykket?
Ja, på oppsetningen.
De forsvinner vel fra scenen, de som er de andre sivile, så vidt jeg husker det riktig. Så det er bare skuespilleren og Sigrid Husjords karakter som kvinna da, som står igjen på scenen. Ja. Og det er vel kanskje litt uklart i teksten til Fosse, hvorvidt de andre sivile egentlig forsvinner fra kaia.
Ja, det står bare de går etter, tror jeg det står.
Ja, men det er litt uklart om de er igjen der i den siste sekvensen med hun Sigrid Husjord da.
Jeg tror det er beskrevet at det unge paret går og setter seg et sted.
Men er ikke dette også en ganske sånn typisk ting når Fossetekster møter regi og møter, altså når du har de fysiske kroppene på scenen, fordi at det som i teksten, i sceneteksten, så ofte kan oppleves åpent og åndelig på et eller annet vis, får en sånn ganske sånn konkret, altså det metafysiske møter det fysiske i mye større grad på scenen, når det kommer til Fosse og de valgene som regissøren er nødt til å ta. Men Anette, har du noen
Jo, men jeg tenker det, altså, jeg skal si, nå på en måte nesten litt enig med alle. Men det fordi det noe med, det temaet om, hva skal man si, vente på døden ligger jo alltid hos Fosse, og det liksom alltid det hele den samme vet vi, hva skal jeg si, blanding av en aksept av det og en frykt for det. Og det veldig vanskelig å gjøre på scenen, fordi du må ta veldig sånn tydelig stilling, også til hva det, altså at enten så må du gå inn i det med sånn stort, stort alvor, eller undersøke, eller du må møtes da. Og jeg opplever ikke at denne regien føler at det står liksom mellom, på noe vis. Altså det er litt sånn tøysete, men samtidig ikke ordentlig, fordi i tillegg til den Shakespeare-referansen, så er det jo også noe i det som konstante sånne fjerde vegg-referanser. Liksom skådespilleren ser oss i publikum, men ikke de andre. Og en sånn en kamp om hvem er det som egentlig som har ansvar for kunsten. Er det dramatikeren? Er det regissøren? Er det teatersjefen? Som også blir så nærmest til slutt en slags intern debatt og om kunstnerisk ansvar. Og som også åpner egentlig når du først står på en institusjonsteaterscene, også for en slags frie felt og institusjonsteater, for det er også noen sånne referanser til å reise rundt med teatret. Som at det, hva skal jeg si, for meg så er det veldig mange ting som skjer, men jeg tenker at man må også velge noe, og jeg synes alt bare legges fram, og så måtte skje det ikke noe mer.
Nei.
For meg.
Det var egentlig det som var min hovedkritikk også, at jeg tenker liksom at det er ofte det jeg tenker etter å ha sett en Fosse-forestilling, at det er det der som alltid er i spill, at i Fosses skrevne tekst så er det så veldig mye som skjer mellom linjene, men når du skal sette det opp på teater, så er jo da spørsmålet om du skal fylle inn selv det som står der og ta noen helt sånn drastiske valg, eller om man skal på en eller annen måte la det være åpent. Og jeg synes, jeg likte veldig godt det som var gjort med første skådespiller. For jeg synes at hun var den eneste rollefiguren som hadde et eller annet slags innhold. Fordi de andre, jeg opplevde at med alle de andre, så fikk du ikke vite noe mer om hvem de er enn det lille som de sier. Det var liksom ikke tolket noe særlig inn i det, bortsett fra at det unge paret så ut som de hadde kranglet når de kom på scenen, men det ble liksom ikke gjort noe ut av det. Så de spiller bare, på en måte bare sånne, litt sånn pappfigurer, som jo på en måte beholder en åpning, men jeg synes ikke, når det er så åpent, det fungerer liksom mye bedre på tekst da, når man sitter og leser og kan fylle inn i hodet selv. Men med hun første skådespiller, så opplevde jeg at hun hadde liksom så veldig mye undertekst. Det virket som at hun holdt på å eksplodere av undertekst, men det var jo ikke tydelig hva det var. Det var bare at hun hadde sånn glimt i øyet hele tiden, liksom sånn, hun så som hun holdt på å sprekke av en eller annen hemmelighet, eller en bekymring, eller begge deler. Og jeg likte også hvordan det var veldig i spill om, er det hun som er Gud? Liksom? Er det hun som vet alt? Sitter hun på nøkkelen? Eller er hun like forvirret? Eller er hun liksom et sendebud? Eller, jeg følte at både regien og hennes prestasjon liksom veldig tydelig spilte med alle disse ulike rollene. Og jeg skulle ønske at det var liksom puttet like mye et eller annet inn i de andre rollefigurene.
Men er det egentlig det fra Fosses side? Jeg synes jo at det unge parret for eksempel er jo veldig underutviklet i Fosses tekst. Og ofte så speiles jo et eldre par og et yngre par hos Fosse, men jeg synes jo at de andre stykkene er det et mer sånn, at det går opp for publikum, eller at det er beskrevet dramatisk på en måte da. Så for meg så synes jeg jo, jeg er jo egentlig enig med Hilde, at jeg også synes at de veldig mange karakterene var underutviklet på scenen, men jeg synes jo kanskje de var enda mer underutviklet i teksten. Og jeg synes egentlig at når jeg leste den debatten som, jeg tenker jo at det kanskje handler litt om hvem er det som har rett til å stå på en scene da, hva er en scene? Men det synes jeg kanskje var en litt uinteressant debatt, det var det. Og det synes jeg på en måte ble uinteressant både på scenen og i teksten. I teksten virker jo de skuespillerne ganske truende. Hva synes dere om det på scenen?
Skuespillerne?
Ja. At de er truende, ja.
At den troppen da, skuespillertroppen.
Ja, ja, det er jeg på en måte enig i. Men jeg synes egentlig at skådespillet og oppsetningen, den er ganske vellykket. vellykket, synes jeg egentlig. Det jeg tror det kommer litt, nå skal vi snakke om Vinter etterpå, men jeg hadde gitt opp troen på teatret etter å ha sett Vinter kvelden før, og ble litt glad av skuespillere, tekst og fremføring. Men jeg synes nok, altså da jeg leste skådespillet, så syntes jeg at det var en ganske naiv tekst. Jeg tror det kommer litt av at jeg har liksom piggene ute for teatermetaforer, etter å ha brukt sikkert for mye av tid av livet mitt på å lese og studere teatervitenskap, så har jeg liksom lagt merke til hvor fort man går i en lang, altså går i en lang felle når man begynner å bruke teater som metafor på livet, eller også sånn, eller en vanlig sosiologi, da, eller sånn i Irving Goffmans teater. Metaforer hvor Irving Goffman er en sosiolog som snakket eller som skrev om det at vi på en måte alltid spiller roller i livene våre. Til en viss grad er jo det sant, ikke sant? Vi oppfører oss litt ulikt i profesjonelle sammenhenger og i familiære sammenhenger. Vi tar på oss noen liksom roller i livet. Goffman snakker om forskjellen på frontstage og backstage for å på en måte vise dette skille mellom når det er vi på en måte er performative vesener og når vi er og selv da i anførselstegn. Men det er jo bare tull, fordi det er ikke det som er teater, å gå rundt i verden. Teater handler om noe helt annet, egentlig. Og det som også er i disse metaforbrukene, er at teater, man er nødt til å ta i bruk en veldig konservativ teaterdefinisjon for å få metaforen til å funke. Og så ble jeg litt sånn skuffet over Jon Fosse. Er det sånn vi skal forstå hva teater er? At her kommer det noen skuespillere som er litt sånn klovnete, og som en eller annen sånn klovnete 70-tallstrupp som reiser rundt og er teater. Og så er det noe med at med mindre disse menneskene som venter på kaja har levd i en eller annen verden hvor performativitet er ikke eksisterende, så klarer ikke jeg å tro på at de blir så forvirret av når noe er teater og når det ikke er det. Å, men da skal du spille denne rollen, og så er du kjæresten min. Nei, jeg er ikke kjæresten din. Nei, altså, dette skjønner vi. At disse skuespillerne på en måte står for et overgrep med å bare gå og kysse tilfeldige publikummere, det er greit. Men jeg ble litt matt av den teatermetaforen. Det er vel egentlig det jeg skal frem til. Ja, Nette?
Ja, jeg fikk lyst, når jeg så på det, så fikk jeg lyst til at Anne Liv Young, denne teaterkunstneren som på en måte, hva skal man si, herja for 10-15 år siden, skulle komme inn og bare ta tak i teksten og liksom virkelig liksom bare filleriste, bare plukke han fra hverandre. Og Anne Liv Young var jo en sånn en kunstner som nettopp gikk inn og kysset publikum eller kastet ting eller liksom overskreid, liksom faktisk gikk inn. Altså jeg fikk lyst på noe, en eller annen form for at det der faktisk står på spill hvis du først skal gå inn og liksom gjøre det.
Ja, men når det er sagt da, at de der naivitetene som jeg ikke kjøpte, så synes jeg at forestillingen som helhet på en måte kommer sammen på et vis som gjør at jeg aksepterer det litt likevel. Og så har jo Johannes Holmendal har jo vært elsket av teatersjefer i det ganske land en god stund, og jeg har jo aldri et ledig øyeblikk. Og det har vært en litt vekslende kvalitet på arbeidene hans de siste årene. Men jeg som Per Kristian nevnte jo Sterk vind i sted, som han hadde satt opp tidligere på Fossefestivalen, som jeg synes var en veldig god en veldig god forestilling. Men som jeg også nå ser, når Johannes Holmendal får lov til å på en måte jobbe med bare med tekst, jobbe mer åpent med tekst, ikke for han fyller ikke så mye inn det klær materialet da.
Ja, jeg ble egentlig litt interessert i det med om de skuespillerne var truende, for det hadde ikke jeg tenkt på. For jeg opplever jo det som et veldig stort poeng at skuespillerne gjør det uklart for publikum, altså ikke oss som publikum, men de få publikummerne de har på kaja, når skuespillet begynner. Fordi de sier jo, nå skal vi begynne, ganske mange ganger.
Mm.
Sånn at jeg synes egentlig ikke det er så rart at de som står på kaja ikke helt er med på at det at de plutselig skal være kjæreste bare er en rolle. Fordi det er jo også noe med at den teatersettingen, de klarer liksom ikke å lage en ordentlig teatersetting da, de skuespillerne.
Mm.
Så jeg tenker vel at det er et slags poeng at de ikke egentlig klarer å spille teater.
Mm.
Det et litt vanskelig stykke sånn sett, fordi på en måte kan du se på det som en sånn Ruben Østlund-filmaktig. Apropos det med den truende performance-kunstneren som en av hans filmer som, hvor folk skal se på en performance-kunstner og så det en som spiller en bavian og begynner å gå løs på alle gjestene, ikke sant? Og de oppfører seg litt sånn, de skuespillerne, men det blir jo på en måte aldri tatt noe lenger ut enn et kyss, som de jo for så vidt reagerer litt konservativt på disse, på Kaja da.
Mm.
Og så det liksom, det ligger på en måte litt i spennende mellom den Ruben Østlund konkrete situasjonen, og det sånn der ekstremt åpne, og det Hades, og det men det livet, teater, jeg Gud, ikke sant? Mm. og for meg var det kanskje noe i det spennende i teksten som jeg synes var litt vanskelig å gripe, på en måte da, helt skjønne hva er det som egentlig tematiseres her, at det både ble litt sånn stort og banalt nesten, og litt sånn uforløst på samme tid, men som sagt, det vokste jo på meg etter hvert da, men jeg enig med Julie at jeg også synes den oppsetningen i seg selv var veldig fin, også med kostymene som både er veldig sånn spesifikte, men også litt åpne, ikke sant? Sånn at Kenneth Homstad er jo kledd som litt sånn huligan-aktig type. De har en liksom spesifikk sosial klasse, dette unge parret, mens de har kanskje litt annen sosial klasse, det eldre parret. Det mye å se på og tenke på da, i oppsetningen.
Ja, jeg var jo veldig fornøyd med min egen titel på anmeldelsen på Scenekunst, mens vi venter på en båt.
Det mye bekket der, ja.
For det jo mye, det jo veldig sånn åpenbart en sånn Godot-referanse.
Men den store forskjellen da, og det sier mye om Fosse som dramatiker, fordi det løses på en eller annen måte, altså hva som løsningen, det går det an å diskutere, men hos Fosse så kommer det på en måte, det en løsning, det ligger dette åndelige perspektivet som Beckett er helt uinteressert i, for der ventingen, den absurd. Fosse tar i bruk ganske mange av disse absurde grepene. Det jo en veldig leken tekst, sammenlignet med mye annet Fosse har skrevet, og det ligger jo humor der, men så kommer det jo til en eller annen nesten guddommelig løsning til slutt, som kanskje litt sånn litt for jeg har lyst til å si tongue in cheek, altså litt for mye blunking med øynene til slutt, altså det at det skal komme en løsning, men ja, nei.
Men det jo et nydelig siste bilde, synes jeg, altså en enkelthet, når Sigrid Husjord står helt foran på scenen og hun ser på publikum med en blanding av sjokk og skrekk og forventning, på en måte. For meg var det egentlig det sluttbildet som gjorde noe med meg i dagen etterpå, da.
Ja. Ja, vi ferdige? Da går vi videre i programmet. Da skal vi snakke om Det Norske Teatrets oppsetning av Vinter. Hilde, har du lyst til å presentere den for oss?
Ja. Vinter fra år 2000 og det bare to rollefigurer som med, det mannen og kvinna, og vi får vite ganske lite om det, typisk fossesk det også. Mannen virker som en sånn A4 type, han har kone og barn og hus og jobb, og i en uspesifisert by på et møte i en jobbsammenheng, en reise, og så møter han kvinna på en parkbenk. Hun antagelig en av byens løse fugler. Hun har ikke noe ytterklær på seg, selv om det vinter. Og hun sannsynligvis veldig beruset eller rusa. Det antydes så litt sånn at hun kanskje prostituert. Eller, ja, jeg blander sammen med boka, fordi dette stykket på en måte samme historien som Bly og vatten, som kom i 1992, den romanen. Og det veldig tydelig at det samme historien, men romanen har ganske mye mer informasjon, så det lett å, ja, jeg blander, leser gjerne litt av romanen inn i forestillingen. Ja, vi får ikke vite så veldig mye da, men kvinnen virker ganske utagerende, og hun henvender seg til mannen, og de ender opp med å gå til hotellrommet hans. De snakker litt sammen, men de sier ikke så veldig mye. Og det ikke helt tydelig hva som skjer på hotellrommet, men etter hvert så kjøper mannen går ut og kjøper klær til henne og mat. Mannen forsømmer arbeidsavtalen sin, det møte han skulle på. Kona ringer, han ringer ikke tilbake. Og så, ja, mannen drar ikke hjem, han blir i byen og mister hele kvinna. Men de møtes igjen, Og da viser det seg at mannen har sagt opp jobben, kona har bedt ham å ikke komme hjem, og han antyder at han kanskje kunne tenke seg å fortsette med noe med denne kvinna, og hun stiller seg litt sånn nølende, og så er slutten helt åpen. I denne oppsetningen, som av regissør Lisa Boa Hobrecht, den har scenografi av Clemens Besat, og kostymer av Omar Dicko, og lysdesign av Florian Ganzevort, så det ganske annerledes, eller det i hvert fall ingen spor igjen av sånn norsk skittengrå småbyvinter. Det bare en stor hvit flate midt på scenen, og rundt på gulvet, så det ganske mørkt i rommet, rundt på gulvet så ligger det masse svarte klesplagg. Og både mannen og kvinna spilles av menn. Det Kyrre Hellum som spiller mannen, og Tani Debasi som spiller kvinna. Og her det liksom, hva skal vi si, det uteliggeraktige har tatt ganske mye bort, men prostitusjonen antydes kanskje litt, fordi kvinna har på seg veldig høye stiletthæler og sånn kort skjørt, og en fin sånn, hva heter det, kåpe, og har bare overkropp under. Og så det noen flere karakterer med Carl Martin Eggesbø. Han sier noen av replikkene til kvinna, og så går det også en gruppe mannlige statister. De noen av dem har også bare overkropp, de går litt sånn rundt, følger litt med. Og Kyrre Hellum kledd i brunt, og det de statistene også kledd i brunt, så det virker som det en slags forbindelse der, på en måte. Så det er veldig mye symbolbruk. På et tidspunkt så kommer det opp en sånn lysvegg bak den hvite scene, den hvite offerhøyningen midt på scenen. Og den brukes liksom litt som en portal. Disse klesplaggene kastes gjennom der, noen av aktørene går ut og inn der, og da skaper det en sånn lyseffekt, for det veldig sterkt lys fra undersiden, sånn at når man stikker noe inn i den lyse søylen, så ser det ut som det selvlysende. Det også mot slutten så går denne statistgjengen med menn rundt og bærer på en hvit, sånn kjempediger bauta, lysende hvit bauta. Og så har både kvinna og mannen på noen tidspunkt sånne rykninger, spasmer, som om de i en eller annen transe. Så det på en måte noen referanser til et eller annet ritualistisk, mytisk. Ja.
Ja. Jeg kan jo begynne. Jeg nevnte det jo så vidt i sted, men jeg synes dette en skandaløst svak forestilling. Og skjønner ikke helt hvor det har gått galt, rett og slett. Jeg skjønner ikke, det norske teatret fronter regissøren som en hotshot fra Europa. Det kan ikke jeg uttale meg om hun har gjort ting som bedre før, for eksempel. Men her så synes jeg det helt umulig å vite hva hun vil. Jeg synes ikke hun går i dialog med teksten, hun har lyst til å gjøre noe helt annet, og det vanskelig å få grep om hverken materiale eller fremføring. Det jo også, hun har jo tatt et valg med dette med at det bare skal være menn på scenen, og det at Tani Debasi, som da spiller kvinna, mann, og bortsett fra at han har gitt kvinneklær og disse høye stiletthælene og sånn, så det jo åpenbart at han spiller sånn sett ikke egentlig en kvinne utover det. Sånn at det ligger jo det ligger noe kjønnsdysforisk, eller i hvert fall et eller annet som handler om kjønn her. Men jeg synes ikke hun klarer å utvikle dette skjeve rommet som hun forsøker å lage til noe som egentlig spesielt interessant, eller som klarer å si noe mer utover det. Og så det også denne karakteren, eller hva det nå som Carl Martin Eggesbø skal spille, som jeg i min anmeldelse har kalt at enten en åndsspaltning, olympisk gud, levende statue, hallucinasjon eller skytsengel, som kledd i en trikot i liksom, som han har i samme farge som huden sin, så han skal liksom gå rundt og et eller annet noe. Og det synes jeg ødelegger også ganske mye av det som ligger i teksten, for han får ikke noe spillerom utover å gå rundt og være dette, som jeg ikke skjønner hva er. Og så det den her, det en sånn seksualisering av mannskroppen i den forestillingen som jeg synes helt på grensen til ubehagelig, og om ikke minst bare kitschy. Men en ekstremt kitschy forestilling med alle disse kjempesterke symbolene som som egentlig ikke altså det sånn dårlig semiotikk da rett og slett fordi de kaster ut disse symbolene men de henviser ikke tilbake til noe annet enn sin egen selvforherligelse. Og Carl Martin Eggesbø da et sånt symbol, denne fallosbautan som de bærer på et sånt type symbol. I siste, aller siste scene så kommer Carl Martin Eggesbø ut med brennende hender, som bare sånn, what the fuck? Det var egentlig de brennende hendene som fikk det til helt å renne over for meg. Men der, ja, jeg skal bare tilbake til den der... seksualiseringen av mannskroppen, som bare sånn det tankeeksperimentet at en mannlig skuespiller hadde latt unge, pene kvinner gå rundt uten klær så lenge, bare vise frem kroppene sine. Men også en sånn keitete måte å fremstille nakenhet på. For umotivert mannlig nakenhet har vært en ting jeg har reagert på I dårlig teater I mange år. Men her, liksom, de klær ikke av seg med noe kraft engang. Det sånn, Kyrre Hellum klær av seg og står med ryggen til publikum, og så blir det sånn, ja, men hvorfor du naken nå? Du klarer, det ikke Hellums skyld, men det viser ikke sårbarhet, det viser ikke styrke, det viser liksom bare, oi, dette her skikkelig crazy teater, fordi at vi tør å være nakne. Det noe av det dummeste jeg vet. Men nå kan noen andre få lov til å si at jeg tar feil, eller hvis noen vil det, Kristian, synes du jeg tar feil?
Ikke sant? Jeg tenker at dette en sånn forestilling som du enten godtar de virkemidlene på en eller annen måte, eller ikke gjør det, og som enten berører deg, eller overhovedet ikke gjør det, og så går du ut og tenker, what the fuck, som du gjorde da. Og jeg jo enig, jeg likte den forestillingen veldig godt, men jeg jo enig I at den har noen what the fuck-elementer, som man sitter og tenker, oi, oi. Men så jeg jo også uenig med deg da, I noen ting. Altså selv om jeg, det jo umulig å være uenig I at Carl Martin Eggesbø kommer inn med trikot med brennende hender, at det ikke et sterkt virkemiddel som kan oppleves som kitsch, det det umulig å være uenig med deg I. Men det jeg synes det går an å være uenig med deg, jo lesningen av den teksten, av Vinter av Jon Fossa, og at det du sier at du ikke synes den går I dialog med teksten, og Hilde Halvorsrø, som sitter ved siden av meg, skriver at du synes det et trist, trekkes teksten langt I din anmeldelse der jeg uenig med dere og jeg skal argumentere for hvorfor jeg synes at den teksten til Jon Fossa egentlig handler om en utsatthet om hvem det som utsatt ikke sant og at det går an å lese den som at denne dama da atskillig mer utsatt enn han mannen som kommer og så kommer han da som en slags sånn redningsmann og kjøper mat og klær til henne Og der vi på en måte allerede på, altså Hilde snakker om at hun prostituert, jeg har også lest teksten sånn uten å ha lest boka, så jeg tenker at allerede der, vi har en prostituert dame på gata, og det kommer en mann og gir henne klær og lover henne en fremtid, der vi jo dypt inne I et klisjéland som ville vært ganske vanskelig å sette opp psykologisk realistisk I Norge I dag, tror jeg da. Men når jeg I forberedelsen av forestillingen så jeg på Fosse ord for ord, der Thea Lambrechts-Vevelen spiller hun dama, og jeg synes også hun får fram den utsattheten. Hun får fram bare av å lese teksten at dette det handler om, ja, om å være sårbar da. Men det som jeg synes Lisa Boa Hobrechts har gjort at hun har snudd om på hele perspektivet og lar det handle om den dama og ikke om den mannen, og at hun egentlig lar det handle om hvis du utsatt, hvordan det da at tør du å ta imot kjærlighet, tør du at det kommer en mann som gir deg klær samtidig som at det ikke så svart-hvitt for når han gir henne de klærne da, Kyrre Hellum, så det jo noe helt fantastisk kostyme av Omar Dicko som en slags sånn blå buksedress og noe som kan ligne på en bluse men også kan se som en slags sånn skoleuniform og det litt uklart for publikum om disse klærne representerer et fengsel eller om det representerer en slags sånn nå du kvinne med makt klær da og der synes jeg hun også tar på alvor den dualiteten det I den teksten at han kjøper de klærne til henne Og jeg synes hun forstørrer de motivene som interessante I den teksten, uten å på en måte problematisere dem litt. Og det jeg synes forestillingen lykkes med å være visuell og spennende og litt rar I det store, og være veldig troverdig i det lille, altså i spillet, det emosjonelle som skjer på scenen da. Hvor Tanya DeBassi, som jo kjent som en skuespiller, som har brukt scene 3 mye til å fortelle sin egen livshistorie og problematisere eller sette opp sin identitet på scenen egentlig. Her spiller han jo en helt annen, han spiller en dame, og det blir et statement i seg selv, der han sier at jeg dama di, tro på det på en måte, og det synes jeg også noe større enn seg selv da, at det sier, ja, men jeg dama di, jeg det, du ser, jeg det jo ikke rent fysisk, ikke sant? Og det kan du på en måte vri på til liv også da. Skjønner du hva jeg mener? At du liksom står der og du insisterer på, her en kjærlighet, jeg noe. Ja, nei, for meg var det veldig sterkt, og så jeg, selvfølgelig går det an å plukke fra hverandre alt som skjer på den scenen. Jeg har lyst til å komme en kommentar om, kan jeg rekke det, om statistene. Mm. Ja. Jeg synes det var noe av det mest, jeg jo for så vidt enig i at det seksualiserte, men jeg synes det likevel var noe av det mest interessante, fordi det vanskelig å pinpointe hva de statistene representerer. De kan virke litt, noen av dem virker litt truende, de er uniformerte, de er en slags sånn representant for mannen på en måte da, som også Kyrre Hellum er, ikke sant? Men hvem er denne mannen, hvem er den massen som er mann som kvinnen på en måte må speile seg i, som en mann som spiller kvinne på scenen. Jeg synes det var ekstremt interessant å se på, og det jo en mann, en av de unge da, som stadig kommer mot ham, og så vet du ikke helt, han liksom søkende ikke sant, mens de eldre mennene som mer kledd som at de skal sitte i salen på Norsk Teater med noen blæser og noen skjorter og noen greier,
fordi de litt eldre, sånn at de skal ikke seksualiseres på samme måten, derfor er de mer påkledde, de eldre mennene.
Ja, det kan man jo problematisere da, absolutt. Jeg synes det var spennende at man aldri helt skjønte hva de statistene, hvem de var, og det jo ofte sånn det med en masse også, da, at du kan liksom oppleve at, oi, hva det å være mann, liksom, hva alle disse mennene, men når du liksom setter deg ned og ser på folk på gata, så det jo et konglomerat av måter å være mann på da. Men de må jo ikke være bare overkropp da, det jeg for så vidt enig med Julie Rong-Vammensen.
Jeg tenker at det går an å lese det ganske sånn bokstavlig, at man her i stedet, altså jeg tenkte, leste det litt sånn som at man kan si at det skuespillet handler om liksom utenforskap, ikke sant? Eller sårbarhet som du sier da, at det en mann som liksom innenfor et A4-liv, og så det en kvinne som helt tydelig utenfor, og at man kan kanskje tenke at regissøren har oversatt det til å være en sånn majoritets-heteronormativitet, og så at kvinna Tanya DeBassis rollefigur da utenfor en slags skjev minoritet da. Og da så jeg for meg at de mennene som går rundt, for de litt truende noen ganger, men de også litt lokkende, så jeg har liksom sett for meg at de et slags sånn manns, kanskje et skjevt fellesskap som Tanya DeBassi kanskje hører til, eller kanskje ikke, eller kanskje, ja. Fordi jeg får jo også litt den ideen med den prostitusjonen. Det i hvert fall i boken, så det antydes at kvinna undertrykkes av en halliker da. At hun ikke er helt fri til å gjøre som hun vil. Så jeg så kanskje også for meg at det litt sånn spill med det. Men da, ja, jeg tenker at den, at det en litt, hva skal jeg si, det er kanskje litt vel bokstavelig lesning, hvis det det hun har ment. Ja, så jeg kommer liksom helt inn tilbake til den romanen. Jeg klarer jo ikke å lese skuespillteksten som om jeg ikke har all den konteksten fra romanen. Og romanen handler jo veldig mye om en mann som vil ut av noe, eller han møter noe som helt sånn utenkelig. Det en skitten, alkoholisert person som bor på en benk, som han allikevel tiltrekkes mot, og han skjønner ikke det selv. I romanen så sier han hele tiden til seg selv, du kan jo ikke stå her og snakke med henne, du kan jo ikke ta med henne på hotellet, du kan jo ikke det, og så gjør han det. Så det en eller annen mann lengter ut av noe, tror jeg, og så det så overskridende. Det så overskridende å innlate seg med en som i en helt annet univers. Men han gjør det likevel. Og så slutter boken da, i motsetning til stykket, med at han reiser hjem. Eller det vet vi ikke, men han reiser i hvert fall til flyplassen. Og så leste jeg også et essay om den romanen som gjorde meg oppmerksom på noe jeg ikke har lagt merke til. Og det at i begynnelsen så står det en gang jeg. Og så det han resten. Og helt på slutten så står det også jeg. Og da står det, nå skal jeg skrive, og skrive og skrive. Man kan også liksom lese den, denne teksten som en slags sånn et behov for å overskride noe hos den mannen. Og på den måten så tenker jeg at den lesningen av at ja, da går liksom denne lesningen opp I en høyere enhet da. Hvis dette en mann som gift, men kanskje egentlig homofil, og så møter en mann og trekkes mot det, trekkes mot denne manosfæren med de mennene som går rundt. Kanskje det den overskridelsen som oversatt til det.
Men ikke. Synes du ikke det spennende at jeg vridde om at det ikke handler om han, at det en annen hovedperson? For det det jo i forestillingen enn det hos Fosse.
Ja, altså i stykket så de også mye mer likestilt da. Det de.
Så jeg opplever ikke at de har snudd helt på det, men jeg opplever at de mer likestilt.
De mer likestilt i stykket, altså i Fosses tekst også. Så jeg ikke sikker på hvor mye av denne mannens historie som jeg egentlig burde lese inn i stykket, men jeg klarer ikke å flette det fra hverandre i hodet.
Ja. Jeg synes ikke det handler om han mannen I det hele tatt, ja. Jeg tenker at alt på spill for en dama, og ikke for han mannen egentlig.
Ja, for det gjør nok ikke jeg uansett. Nei, Anette?
Ja, men jeg tror at det her handler om det som du sa, Per Kristian, at det handler om å akseptere et premiss. Og det tror vi kommer til å komme tilbake til, holdt på å si resten, for det her veldig mye av denne festivalen handler om at man aksepterer et premiss eller ikke. Jeg aksepterer ikke premisset på en måte som blir satt, og da blir det vranglesning hele tiden. Altså jeg har I mine notater kalt de der statistene for liksom den gemene hop, og jeg opplever de som kjempetruende, og bare skjønner noe helt liksom... det også noe med regien, fordi et par av de har en sånn stirrer med sånn intensitet, som føles som sånn der sånn studentteater, liksom. Altså det er noe sånn... forestillingen påstår at kvinner hovedpersonen. Og det jo noe på spill for begge de to, I teksten til Fosse også, liksom det to, de kalt de to livskriser som på en måte kolliderer, som på kollisjonskurs. Men si, måten å gjøre det på føles også bare veldig sånn teknisk. Altså det sånn helt sånn emosjonelt så aksepterer jeg det ikke. Jeg tror ikke på det på en måte. Altså, så for meg så blir det helt sånn klinisk, sånn, der kommer den, nå kommer det. Ja.
Så jeg synes det vanskelig, hvis den litt sånn bokstavlige lesningen som jeg gjorde da, det nesten helt overførbart til alle aspektene. Den rimer jo ikke helt med den voldsomme symbolbruken, Nei. Som jeg egentlig ikke helt, jeg synes det vanskelig å forstå den symbolbruken. Men det som jeg synes fungerte veldig bra, det jo nettopp samspillet mellom Kyrre Hellum og Tanit Basi. Jeg trodde virkelig på den kjærlighetshistorien. Og det også en av grunnene til at jeg skrev at kanskje de gjør mer enn det dekning for. For jeg tror ikke det handler om kjærlighet mellom de to personene I det stykket. Fra Fosses side så handler det jo om... Det ikke sånn at det ikke sånn askepott-historie at de blir veldig forelsket I hverandre. Jeg tror de skjønner, ingen av dem som skjønner helt hva de holder på med, tror jeg. Men likevel, som forestilling, så ble jeg veldig liksom, grepet av den. Jeg synes de gjorde en veldig god jobb med å få meg til å kjøpe at de elsket hverandre overalt på jord.
Da Hilde sa at hun ikke trodde det var kjærlighet, så kom hendene I været I studio, så vi begynner med Anette.
Nei, men jeg tenker at dette her handler jo også, jeg har gått og tenkt ganske mye liksom, under hele denne festivalen, at det også noe med at vi har en dramatiker som lever, at vi også forholder oss veldig aktivt til, hva skal jeg si, intensjonen I teksten, som også tenker at blir veldig svakheten til ganske mye I en Fossefestival. Savner at noen bare går inn liksom, igjen med sånn helt sånn klare intensjoner og bare liksom, tar ting bort, og det absolutt en styrke at Fosse ikke fullt så konservativ som allerede nevnte Beckett, at man I det minste får lov til å endre kjønn på hva skal jeg si, biologisk kjønn versus kjønn I tekst, at ikke det opprettholdes, for det finnes et rom for å gå inn og gjøre noe, men det føles som at det fortsatt henger veldig igjen med hva det Fosse vil på noe vis. Altså, det kanskje derfor jeg også ikke aksepterer premiss, jeg føler ikke at det kommer noe sterkt nok inn og hva skal jeg si, overskrider det.
Nei, Per-Kristian.
Ja, du sier at du mener at du synes at du ser at de elsker hverandre på scenen. For meg det jo helt motsatt, og det det jeg liker så godt med den oppsetningen. At jeg synes også at det en åpenhet I Fosses tekst om de to ment to be, ikke sant? Men ja, som du allerede har sagt, en overskridelse han blir jo sammen med henne da, I stykket I hvert fall, ikke sant? Men på scenen så det Kyrre Hellum spiller ut helt fantastisk. Det at han har lyst til å ligge med Tanit Basi. han går på det hotellrommet og han lar sine lister overstyre det møte kona hjemme, alt annet, fordi han har lyst til å pule liksom. Og det ser du, og det når over til meg på 5-6 rad eller hvor enn jeg satt da. Og det veldig bra, han viser mannlig seksualitet på sitt råsta. Og så handler det egentlig om Tane de Basis indre da. Hva vil han ta imot, hva kan du stole på som menneske på en måte? Så jeg opplevde egentlig at den forestillingen setter mer spørsmål med om det en kjærlighet mellom dem, at det egentlig en historie om et one night stand eller two night stands forstørret i en sånn der helt giga oppsetning på en måte. Og når så man siste, ikke lengst siden jeg har sett i hvert fall.
Jeg tydeligvis helt immun mot å oppdage mannlig seksualitet. den viben fikk jeg ikke i det hele tatt.
Nei, jeg gjorde heller ikke det. Det kan jo være rett og slett en kjønnsdimensjon her da. Hvis liksom Boa Hobrechts får menn til å gå på teater, så jo det fint. Men
det var ikke det jeg sa.
Nei, det var ikke det du sa. Men men nei, for jeg opplevde det som en grunnleggende lite liksom, sexy forestilling. Jeg opplevde det som en forestilling som veldig gjerne ville være sexy. Som drev og liksom, skulle krydre med sånne pikante elementer, som menn i bare overkropp, og en eller annen hvit fallos. Men at det ikke kom over som faktisk begjær. Men jeg er for så vidt enig med Hilde i at samspillet mellom Hellemo og Dibasi er fint nok. Jeg skulle gjerne sett dem spille den teksten alene, de to på scene 2, uten all den her pålessede regien. Som det litt sånn der jeg ofte kritiserer svak operaregi for, at man sitter med et verk som er fullendt på sitt vis. Og så er det liksom begrenset hva en regissør kan gjøre, så de kommer inn bare liksom lesse på, og så sitter liksom, blir helheten blir svakere enn det man hadde i utgangspunktet, fordi det ikke henger sammen, eller altså det virker mer som hun er opptatt av å lage regi enn å være interessert i Fosse. Men nå har jeg har akt meg nok over denne forestillingen nå.
Tenker du hun vil fortelle noe personlig som brenner for henne om hvordan det å være menneskedag, og det synes jeg kommer over til meg da.
Da går vi videre i programmet. Da skal vi snakke litt om gjestespillene som besøkte årets Fossefestival, og vi skal begynne med i hvert fall det jeg hadde størst forventninger til, Milo Raus' Antigone in the Amazon fra NT Gent. Per Christian, har du lyst til å presentere den for oss?
Ja, den hadde jo premiere på NT Gent i mai 2023, og det dette er Antigone av Sofokles, som satt sammen med en slags gjenfortelling eller dramatisering, kan man kanskje si da, av massakren i Brasil i 1996 med Landless Workers Movement, der det var en politistyrke som drepte 19 bønder, da, bondeaktivister. Og forestillingen forsøker å speile Antigone med denne massakren, og da også det som skjer i Amazonas i dag, da, kanskje på en litt mer indirekte måte, det ikke alltid helt eksplisitt. Og sentralt i forestillingen er da urfolksaktivisten Kay Sara, som på skjerm. Alt som skjer i Brasil ser vi filmet, egentlig veldig vakre bilder på skjerm. Og så spilles det på scenen med to brasilianske skuespillere og to fra ensemble til NT Gent, som spiller foran skjermen. Og hver av dem har fått en rolle fra Antigone da, som har en slags sånn parallell rolle i Brasil. Urfolksaktivisten Kay Sara er da Antigone, men hun har ikke villet være med i forestillingen, så hun er bare på skjerm. Så skuespiller Frederico Araújo sier da Antigones replikker, og sier at han på en måte representerer da også Kay Sara på scenen. De er jo liksom, det er noe sand foran på scenen, og så er det delt i to, sånn at ensemble, de to brasilianerne sitter på venstre hånd og spiller instrumenter, mens på høyre hånd sitter de to flamske skuespillerne med et slags prøvebord, egentlig. Og de veksler jo med oss, i tillegg til dette elementet hvor de forteller om Landless Workers Movement og Antigone, så forteller de om tilblivelsen av forestillingen da, særlig i starten. Det vel egentlig det jeg har å si sånn i starten, så kan vi kjøre i gang en debatt.
Hilde, har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om forestillingen?
Ja, altså så vidt jeg har forstått så er MST da, dette altså, hva heter det egentlig på norsk? Arbeidere uten jord. Så vidt jeg har skjønt så er deres store politiske prosjekt å ifølge en paragraf i den brasilianske grunnloven, som dette har jeg lest om på nettsidene deres, at de okkuperer landområder som de mener burde tjene folket og ikke storkapitalen. Så de okkuperer områder og bosetter familier der. Sånn at denne teatertruppen har da reist dit og bodd der i en måned eller to eller hva det er for å lage dette prosjektet. Og jeg synes jo det som altså jeg synes jo i utgangspunktet at det fungerer bra. Jeg synes denne jeg blir ofte litt oppgitt over at man skal bruke så mye skjerm i teater, men her så synes jeg de har fått det til å fungere da, at det er en interaksjon mellom scenen og skjermen som blir meningsfylt. Og jeg liker også det hvor de viser en iscenesettelse av en av scenene i Antigone, sånn som det blir gjort i Brasil. Og så gjør skuespillerne på en måte det samme på scenen, men ikke helt synkront. De gjør noe litt annet, så du får på en måte en sånn kommenterende dobbelthet hele tiden. Og så snakker de jo veldig direkte til publikum, så det blir på en måte litt som at de holder et foredrag. De forteller om hvordan det var å reise dit, hvordan det var å bo blant den lokale befolkningen, og hvordan hele prosjektet gikk, samtidig som de liksom veksler med å spille scener fra Antigone, og mellom å spille ut den gjenskapningen av denne massakren. Så jeg synes i utgangspunktet at det fungerer som en fortelling, ja, om den situasjonen på en måte som jeg i hvert fall ikke opplever som sånn veldig påtrengende aktivistisk. Jeg irriterte meg dog over en detalj, og det var at de sa fra før forestillingen at 20 minutter inn så kommer det et pistolskudd som er så høyt at dere må beskytte ørene. Og da, fordi at jeg er litt ekstra redd for ørene mine, jeg synes alltid at alt er høyt, så ble jeg sittende og tenke, ja, da må jeg følge med på telefonen da, for jeg har jo ikke noe klokke på meg, så må jeg sitte og følge med de 20 minutterne og passe på at liksom få holdt for ørene på riktig tidspunkt. Jeg synes bare det er en veldig rar måte å gjøre det på, fordi de henvendte seg jo til publikum hele tiden, så det hadde ikke vært noe i veien for at de kunne passe tiden for oss på en måte, og gi den beskjeden. Så for meg så forstyrret det i hvert fall de første 20 minutterne, at jeg ble liksom sittende og ikke følge helt med eller lure på, ja. Men det var jo bare en pirk da, for jeg synes jo, jeg likte jo egentlig den forestillingen ganske godt.
Ja, Anette?
Jeg tenker vel at den, at nettopp det der grep med, for de sa det flere ganger også, der, ja, husk, 20 minutter, også er en måte som skulle sette, jeg tenker at det er et aktivt regigrep på oss da, og gjøre oss litt alert, sette et ubehag i kroppen på noe vis. Når jeg så forestillingen, for jeg så også denne forestillingen som nummer 1 av 3 på en dag, altså det var liksom overlapp mellom 2 festivaler, som avslutning av en og begynnelsen på en annen, og tok den med meg liksom inn i, liksom på Nasjonalballetten og Operan etterpå med Jocasta, og da fikk den noen valører i møte med et annet verk, som gjorde meg, hva skal jeg si, veldig sånn positivt innstilt, og det er, hvis jeg skal spole tilbake til det vi snakket om tidligere, om å akseptere premiss. Så når jeg gikk inn i rommet, så aksepterte jeg dette premisset på en måte om dialogen med, bare på å si, noen andre i anførselstegn, men det er jo også det som er på en måte forestillingens svakhet, at den også kaster dette med at Antigone-materiale betyr noe for noen andre, men har veldig lite referanser til på en måte hvordan spiller det inn i oss. Hvem er vi hvis de andre i Brasil står i en kamp? Hva betyr det for oss i publikum, som da også er en del av dette, hva skal jeg si, de som ser på de andre.
Så hva har Antigone med saken å gjøre? Det er det du spør om da, eller?
Nej, jag tänker att Antigone har jag upplever att Antigone som ett material betyder något, men att både för de landlösa arbetarna, hvis man kan kalla det, hoppas jag, hvis det blir riktig översättelse i Brasil, så är det väldigt sån tydligt, man får liksom se de stå i liksom kamp i som faktisk liv och död, de har en sån reenactment scen från en
det var från den massakren som
massakren
de reenact i 1996.
Ja. Så att du vad ska jag säga, du det gör att du också liksom förankrar alltså du brukar på sig nästan då massakren som en form för legitimitetsbevis, hvis du skönar.
Ja, en parallell historia.
Per Christian?
Ja, det är sant det Anette säger, om man må acceptera premissen eller inte. Jag accepterar inte premissen. Den föreställningen är ganska kritisk. Egentlig det er jo veldig vakkert å se på. Jeg er enig med Hilde i at når de spiller mot den skjermen, det ser veldig flott ut. Men jeg Marikken Leivstad, jeg synes hun har skrevet en god kritikk i Klassekampen om hvordan Antigone er liksom dratt over hodet på de urbefolkningen som bor der, da, og at Antigone blir brukt liksom instrumentelt på en måte, og at han Milo Rav reiser dit med sitt prosjekt. Det er problemet med forestillingen. Det er egentlig litt andre ting enn det Marikken skriver om, men også litt av det samme, og derfor jeg tar det opp. Jeg synes at forestillingen er lite transparent på hva som den vil fortelle om tilblivelsen av en forestilling, altså en tigone i Amazon. Men den er lite transparent om hva som egentlig har skjedd. Så jeg tror ikke på det, og det er helt fra starten så sier du at Kay Sara ikke vil være med, fordi hun vil spille det for sitt eget folk i stedet. Og da tenker jeg at det må være et enormt problem for forestillingen, tenker jeg da, hvis de har plassert en rolle som Antigone en helt inne, men hun ikke med på prosjektet deres. Men det problematiserer ikke stykket, de tar ikke med den diskusjonen, men det kunne vært kjempeinteressant hvis de sa, ja, vi vil fortelle Antigone på regiteatervis, men de vi forteller om, de vil ikke være med om de hadde tatt opp det da. Og det samme med de bruken av både de urfolksskuespillerne som alltid en slags sånn symboler på skjerm, ikke sant? At han som, for de blir jo kastet inn i en parallellrolle fra Antigone da, blant annet det en filosof som heter Ailton Krenak som kommer inn i rollen som Teiresias fra Antigone, som en veldig vakker scene, og det veldig flott det han sier, det ser og høres kjempebra ut, men jeg synes gjennomgående stykket så de urbefolkningen er ikke mennesker, det en slags sånn symboler hvor vi skal sitte sånn og si, åh, så vis, urmann, ikke sant? Mens de hvite da, de to skuespillerne, de der som skuespillere, men de heller ikke helt sånn transparente. De forteller jo om hvor gøy det har vært å reise hit, dit, og hvordan de var oppe hele natta og sånn. Og jeg synes det rart ikke i større grad tematiserer den skjevheten både i legitimitet, ikke sant? Legitimiteten har urbefolkningen, og i jobb, noen har liksom en fast jobb hvor de har sendt på en reportasjereise egentlig da. Det er jo en sang der som ja, for så vidt gjør det litt. Jeg har bare lyst til å komme med et poeng til. Jo, han som, det er en veldig sånn, jo, poenget mitt er også at han, det er jo to flamske skuespillere, hvorav han ene er egentlig en annen på scenen enn det han på skjermen. Så der er det jo en sånn dobbelthet at han på scenen forteller om denne turen de har hatt, mens han som filmet en helt annen skuespiller. Og det
trodde bare han hadde latt håret vokse.
Det to forskjellige, dette har jeg dobbeltsjekket. Og da kan man jo si at ja, det litt interessant, for det skaper en sånn der fiksjonskontrakt. Men det jo ikke egentlig forestillingen ute etter. Den forsøker hele tiden å ta alt som face value. Dette sant. Dette en sannhet. Og da blir det problematisk for meg.
Det ikke sikker på om at han faktisk vil. Jeg ikke sikker på at han vil ta alt på face value, for det første. For det andre så jeg tenker at det noe i, det jo et veldig langt prosjekt som Milo Rau har med å hente, håper å si, hva skal bruke teatret også som en form for aktivistisk plattform på noe vis. Altså gå inn og møte kamper som står andre steder i samfunnet, men også hente de inn i teatersalen. Og som regel bruke profesjonelle skuespillere fra sin, hva skal man si, sin egen kontekst da. Og i dette materialet, altså jeg tror en av de tingene som treffer meg i denne forestillingen er jo også at i stedet for å adressere direkte denne problemet, håper jeg, eller problemstillingen rundt liksom, hvem er det som på scenen og som representerer og hvem er det som på en måte, hvem sin kamp er det? Så tenker jeg at det er noe med at de har veldig mange sånne referanser hvor de skuespillerne på en måte spiller seg selv ganske sånn naive, hvor de snakker sånn, for meg tenker jeg på dette, jeg tenker at det handler om familien, at de er liksom litt i der sånn blåøyde, som reiser en måned og bor liksom i Amazonas sammen med disse aktivisterne, liksom lærer noe om livet, men jeg tenker at jeg leste det som en form for iscenesettelse av de også. Hvis du skjønner, at det også er en iscenesettelse av nettopp vestlige skuespillere som reiser og på en måte liksom, lærer noe inn i junglen og kommer tilbake omtrent. Men det er jo noe også i, Antigone er kanskje en av mine favoritt antikke skuespill som jeg tenker at har sånn helt sånn enorm kraft, og som jeg synes også klær det å gå inn i en kamp om jordas rettigheter. Noen som står der og sier, men det forsvinner, det forsvinner, det forsvinner. Som en form for Antigone som sier, jeg nekter å akseptere deres lover og rett. Det at du kommer med loven og sier, denne jorda er vår, jeg nekter å akseptere det. Jeg setter meg over denne loven. Synes jeg er veldig sånn, passende. Så jeg opplever at det finnes et lag av problematisering, men det gjøres ikke direkte.
Nå er det min tur. For jeg er egentlig enig med alle sammen her. Det er jo helt merkbart i denne forestillingen at Milo Rau er en dyktig regissør. Ting er godt balansert. Samspillet mellom det som skjer på scenen og det som skjer på skjermen er god. Og han bidrar med både og en bevisstgjørelse om en sak og noen, ja. Men jeg synes det vestlige blikket er ganske problematisk, eller har vanskeligheter med å akseptere det, eller helt skjønne hva det er man vil med det vestlige blikket. I et intervju som Julian Blau og Edie Poppy har gjort med Milo Rau på scenekunst.no, Så snakker han om det, om at Kai Sara har trakk seg fra produksjonen og derfor ikke med på scenen. Og det jo forestillingen på mange måter største svakhet, fordi at den mister legitimitet ved det at det ikke noen urfolksrepresentanter på scenen, og at det nærmest skjer en slags fetisjering av urfolken når de bare på skjerm. Det har noe med på måte, skjermens funksjon å gjøre, og den manglende kroppsligheten, og hvordan vi også vant til å forholde oss på en måte mer begjærlig kanskje til det som på en skjerm. Men at det da ikke tatt med inn i regien, altså at de ikke problematiserer helt ordentlig i det som skjer på gulvet, at det en mangel. Og også det valget som Kai Sara selv har tatt med at nei, nå vil hun bare opptre for sitt eget folk. For det jo en aktivistisk holdning. Så hvorfor hvorfor vil de ikke på en måte gå det i møte sånn ordentlig på scenen? Det skjønner jeg ikke helt, for det virker som om de litt konfliktsky i det, at de vil tro på sitt eget prosjekt så mye at de ikke vil stille spørsmål ved hva som kan være svakhetene i prosjektet. Også, fordi det jo noe med Antigone, jeg jo enig i at Antigone er en kjempe fin og god tekst, og det er liksom fascinerende med på en måte disse tusen årene imellom siden det ble skrevet, og det passer. Jeg går på en måte med på det premisset at det passer. Samtidig så er det noe med hvilken rolle den greske antikken spiller sånn rent kolonialistisk. Fordi liksom, hvis vi ser på amerikanske universiteter da, hvordan europeere som skulle grunnlegge universiteter i USA valgte antikke søyler for å på en måte vise en linje tilbake til den europeiske sivilisasjonen og den vestlige sivilisasjonens storhet sammenlignet med disse andre menneskene rundt om i verden som ikke underforstått da, ikke tilhørte på en måte samme sivilisasjon og høyde, intellektuelle høyde. Så når man da tar det antikke verket med seg til Amazonas. Så har man både den der faktisk kolonialistiske linjen da, om at her kommer vi med den antikke storheten, den som representerer den vestlige europeiske sivilisasjonen, og gir den til dere. Men så klarer jeg heller ikke å frigjøre meg fra det at jeg, og det kan hende at det bare er fordi at jeg et ideologisk subjekt av den vestlige sivilisasjonen, så tror jo jeg på at Antigone sier noe allmennmenneskelig, noe som tilhører alle. Også de som ikke ideologiske subjekter av den vestlige sivilisasjonen. Men jeg ender nok med at jeg synes at det vestlige blikket er problematisk. Men Per Christian, ville du si noe?
En ting jo, som du inne på, Julia, ikke sant? At han dytter Antigone og vår søyle i den vestlige kulturen da, over på dem. Men en annen måte jo hvordan han bruker det urfolket i dag, som en slags sånn der, hvit velgjørenhet. Da. Og så snille vi flamske skuespillere er, som går ned dit og forteller en viktig historie. Teater viktig, dere. Og så skal vi i publikum sitte og føle oss veldig flinke og viktige, fordi vi ser på Antigone i Amazonas da, det reagerer på. Og så tenker jeg altså at det grepet det gjort med å plassere den skuespilleren, en annen skuespiller som spiller Antigone på scenen da, så sier han at han en LGBTQ-person, og at det derfor har han legitimitet til å stå der, for han hele tiden redd for sitt eget liv også. Det synes jeg en litt sånn avslørende del av forestillingen egentlig, for da må du søke en legitimitet, samtidig som at du får ikke høre noe mer enn det heller. Før jeg kom hit så leste jeg, altså får ikke høre noe mer om hvordan det å være LGBTQ-person i Brasil. Og for å være helt ærlig så lærte ikke jeg så veldig mye om hverken den massakren i 1996, annet enn at det var fælt, eller hvordan situasjonen der i dag. Så det blir egentlig et formeksperiment da, og som formeksperiment det jo kjempevelika, det ser vakkert ut, det en fin oppsetning av Antigone. New York Times leste den anmeldelsen av forestillingen, de mente at det var umulig å anmelde fordi det var mer en god reportasje enn det var en god forestilling. Jeg synes jo heller det en bra oppsetning av Antigone, men en veldig dårlig reportasje, for jeg lærer ingenting av å se den da.
Nei, altså, jeg visste ingenting om jordløse arbeideres organisasjon før dette. Jeg måtte jo riktig nok lese meg opp på akkurat hva de står for, jeg synes det var uklart når jeg så forestillingen hva som forholdet mellom urfolkskamp og MST sin kamp. For så vidt jeg forstår så MST et sånn sosialistisk prosjekt, et antikapitalistisk prosjekt. Men da det jo også et poeng at de som okkuperer jorden vel kanskje de som har hørt til der da, som ofte urbefolkning. Og dette, det jo mye av dette som ble sagt, men det var jo mye informasjon, så jeg fikk jo liksom, jeg husket jo ikke alt, fikk ikke med meg alt. Men jeg tenker at når det gjelder det der vestlige blikket og liksom komme med vår sivilisasjon og så videre, så tenker jeg kanskje at man må snu det enda en gang rundt, fordi hensikten vel ikke så mye å komme dit og redde dem, men å gjøre oss her oppmerksom på hva som skjer der. Så jeg fikk ikke den, jeg fikk egentlig følelsen av at jeg synes sånn som prosjektet blir presentert gjennom denne forestillingen, så virker det som at det har vært ganske mye i dialog med og på premissene til de som bor i denne bosettingen. Og jeg husker ikke om det ble sagt tydelig, men hvis jeg forstod det riktig, så ble jo den ideen om å også iscenesette den massakren, som altså skjedde i 1996, fordi det var en demonstrasjon hvor MST ville at myndighetene skulle overta et område fra en stor privat ranch, og så fikk det statlige militærpolitiet ordre om å åpne motorveien for enhver pris. Og det gjorde de da. Og så det hvert år en demonstrasjon eller minnesmarkering på det stedet ved motorveien som dette skjedde. Hvert år det en minnesmarkering, og så virket det som at den ideen om at de også skulle lage en sånn stor iscenesettelse kanskje ble til i møte med de som bodde der. For det ble jo en helt separat ting. Det blandet seg ikke med Antigone. Antigone ble jo satt opp i landsbyen der, mens denne gjenskapningen skjedde jo på motorveien. Og da synes jeg, jeg synes også de flettet inn liksom dagens situasjon ganske mye med all den ødeleggelsen som har skjedd under Jair Bolsonaro. Og hvordan når de da prøvde, når de gjorde iscenesettelsen, så kom det jo militærpoliti og prøvde å stoppe hele minnesmarkeringen. Og det var første gang det hadde skjedd, sa de. Så jeg synes jo på en måte at hverdagen, dagens situasjon også ble trukket inn. Så jeg får ikke så store problemer med... Jeg tenker liksom, hvis man vil lage aktivistisk teater om en situasjon i et annet land, med det formål om å sette dette på et slags verdenskart, sette det på agendaen, så ser jeg liksom ikke helt... hvordan man skal unngå det blikket da. Kanskje man kunne tematisert det mer, sånn som dere sier, men jeg tenker liksom at hovedsaken likevel er at det må snus enda en gang, at det er vi som skal det, kanskje det, liksom, det skal appellere til oss på en eller annen måte, vekke oss, få oss til å engasjere oss og så videre.
Der synes jeg jo Pia-Marie Roll er veldig god da, i hennes ting, fordi hun, for eksempel et stykke vi så for en 10 år siden, hun ses i mitt neste fjes, så har hun jo plassert Siri Forberg som en sånn mullevarp inn i norsk publikumsutvikling. Og da står jo Siri Forberg der på scenen og kritiserer Pia-Marie Roll og vil ikke være med på premissene. Og det synes jeg var en helt fantastisk scene da, og det kanskje noe sånt jeg savner her, at det en motstand internt i dette virkelighetsteatret mot regissøren, og at vi kan ta del i den motstanden. Og sånn tror jeg kunne løst mye av det jeg synes er problemet med forestillingen da.
Jo, jeg tenker, på en måte så er jeg enig, jeg er ikke enig med alle, men det er noe, jeg blir ikke enig med meg selv, fordi på den ene siden så tror jeg noe av det om å akseptere premisser handler også om nettopp det du sier, Hilde, om å kjenne på en eller annen form for noe som ikke bare handler om at teater er reportasje, da. Fordi jeg tenker at veldig mye av de siste årene har teatret handlet om å skulle være nettopp en form for liksom, informasjonsplattform. Og at det forankres i at man nettopp, ja, som du sier, Per Kristian, lærer noe. Men jeg trenger at jeg ikke... det handler vel også om at jeg ønsker meg teatret, at jeg ikke bare lærer noe, men at jeg også engasjerer noe i meg. Og det gjør jeg i denne forestillingen.
Før vi avslutter i dag, skal vi ta en liten diskusjon om Fossefestivalen generelt. Er Fossefestivalen blitt en faktor i norsk teater å regne med, nå som Ibsenfestivalen ikke er det, eller hva? Anette?
Kjempestort spørsmål. Jeg er veldig spent på hvor lenge denne festivalen faktisk varer. Jeg synes vel at foreløpig så er festivalen ganske avhengig av å ha en programmering, kuratering av noe ved siden av Fosse som belyser at det kanskje også preges av at du både har et forfatterskap som ikke har såkalt falt i det fri, altså som du ikke kan gjøre helt fullstendig hva du vil med, som man for eksempel kan se med sånn som Ibsenfestivalen. Og jeg håper jo også om 2 år når det er på tide med Fossefestival at vi har fått en Ibsenfestival imellom, som jo er en biennale i utgangspunktet i partalsårene på den nasjonalteatret, bare for å se, håper å si, mer kontrast. Men for meg så har denne festivalen vært mye, nettopp dette med å ikke akseptere en premiss, at jeg har slitt med en del forestillinger. Publikums, håper å si, ynglingen Kven drap far min, for eksempel, klarte jeg aldri å engasjere meg i. Den der synes jeg at den føltes som et som regigrep veldig enkelt teater hvor Edvard Louis nærmest leser sin egen bok Kven drap far min og som hviler på et slags premiss om at vi må lese forestillingen via den faktiske kroppen på scenen.
Per Christian, hva er dine kommentarer til Fossfestivalen 2025?
Det første jeg tenkte, jeg jo selvfølgelig veldig imponert over omfanget da, av festivalen, og jeg tenkte at det fyller jo et stort hull som vi har, vi som teaterinteresserte i Oslo, etter gjestespill, som har vært en manko, og etter den type festival generelt, etter en samtidsfestival da, som tar inn gjestespill. Og der har jo Fossfestivalen gjort en veldig god jobb, både med å få publikum inn og ha et veldig bredt spekter. Så er det jo lett å kritisere festivalen for at den for bred, og at mye av det vi får se, for eksempel festivalkunstner Edvard Louis, ikke har noen ting med Foss å gjøre da. Men det synes jeg helt greit. Jeg synes det få folk inn i teatret, sier jeg, egentlig.
Kan jeg bare si, det bare tenker at det kunne de dyrka mer. Altså det noe litt sånn uavklart med det der festivalkunstner, håper jeg å si. Altså det at det føles også som mange av disse kuratoriske grepene handler om nettopp det å få folk inn i salen. Men jeg skulle vel ønske at det var noen gjestespill her som bare gjorde noe helt nytt. Fordi jeg tenker Milo Rau og Edvard Louis, det er ganske sånn etablerte størrelser, så jeg savner at det finnes et eller annet gjestespill som bare introduserte meg for noe helt annet, en helt annet formgrep, et helt...
Da burde det vært på Dragon Blood, som hadde en festivalhale, blant annet en sånn der VR-performance fra Texas, som var helt vill og slet meg helt ut, og jeg ikke skjønte... Det var som å være inne på et gutterom hvor noen viste meg VR-prosjektet sitt. Men, ja, jeg skal ikke snakke mye mer om det, men jeg synes jo nettopp Dragon Blood og det prosjektet der, da man kan like det eller ikke like det, men det viser noe av den bredden som har vært i festivalen.
Hilde?
Jeg synes jo at som internasjonal teaterfestival, at den lykkes med å ja, nettopp ha en sånn bredde da, at man kan gå på ganske, det er ganske stort sprik i for eksempel bestillings, nei jeg mener gjestespillene, jeg har akkurat skrevet ferdig en tekst om fire av dem og de spriker jo i så mange retninger at det ikke var så lett å finne et felles tema, men det jeg også tenkte litt over var den der at jeg hadde ønsket meg en mer større diskusjon om liksom hvorfor, hva Edvard Louis er det som gjør at han er festivalprofil, og hvorfor tar man inn akkurat Milo Rau? For i programteksten til festivalen, så har jo de har jo laget å gi røst til det useielige som sånn undertema for festivalen, og det tatt fra Svenske Akademiens Nobeltale om at han har fått prisen for nyskapende dramatikk og prosa som gir røst og det osegbare. Og så har det Norske Teatret da tatt det videre i programteksten, og sagt at det det Fosses forfatterskap handler om, å gi ord til det som ikke kan sies, til de som ikke kommer til ordet, og fortelle de historiene som ikke blir fortalt, de lagnadene vi ikke ser. Og det synes jeg på en måte, ja, det synes jeg er en litt utstrekning av hva det egentlig betyr, fordi det jeg trodde at å gi røst og til osegbare betyr, er jo at man nettopp, sånn som vi snakket litt om tidligere, at han sirkler inn det som det vanskelig å sette ord på. At det står veldig mye mellom linjene, og at vanskelige ting ved det å være menneske på en måte ikke gripes sånn direkte, men flyter ut mellom, og pipler frem mellom linjene. Mens i denne rettferdiggjøringen av å ha med sånn sosialt politisk teater, så tolker man det utsagnet som noe som liksom skal gjøre at sosialt politisk teater passer som hånd i hanske inn i dette. Og det synes jeg kanskje er litt lettvint. Det er jo helt fint at man tar inn masse politisk, europeisk teater av alle slag inn i en internasjonal festival, men jeg hadde drømt om en mer kreativ kobling til Fosse da.
Ja, Jeg hadde gledet meg til Fossefestivalen ganske lenge, rett og slett av de grunner som dere trekker frem her, det at det så få arenaer for gjestespill i Oslo om dagen. Det fremdeles en god del gjestespill på dans på Dansens Hus, og det fremdeles noen gjestespill på Black Box Teater, men de der store, kjente navnene som man må ut i Europa for å se, De er det færre i Oslo nå enn for 10-15 år siden, eller rett og slett kanskje før pandemien. Så det at Milo Rao sto på plakaten, det gjorde meg litt sånn varm om hjertet. I hvert fall så var det noen som hadde tenkt at ja, dette det et behov for. Vi trenger å hente disse kunstnerne til Oslo innimellom. Ikke nødvendigvis fordi at det alltid perfekte forestillinger de store navnene lager, men fordi at vi også trenger å vite det. Og sånn hadde jeg det for så vidt med, nå likte jo jeg for så vidt den forestillingen til Rao ganske godt, selv om jeg var litt kritisk i sted, men også Der Name fra Schauspielhaus Köln synes jeg var en litt flåsete forestilling. Jeg synes ikke den var spesielt vellykket, men det spiller på en måte ikke så stor rolle for meg. Jeg tror jeg vil ha den med meg også som en slags referanseforestilling i hvordan man kanskje ikke bør sette opp Fosse, og det har en verdi, og jeg setter pris på det. Og så stusser jeg jo litt på den her Louis-fetisjen som de driver med på det norske teatret. Har de holdt på med ganske lenge og er veldig glad i Edouard Louis. Jeg tror nok jeg har landet på at jeg ikke synes at Edouard Louis er en sånn fantastisk forfatter. Han skriver mye om egen lidelse, og han har sikkert hatt et tøft liv, men det virker som det går ganske greit nå. Og jeg på en måte synes det noe litt ensporet med den lidelsen. Når det kommer til den forestillingen Kven drap far min, så jo den egentlig kulminasjonen av iscenesettelser av Edouard Louis' egen lidelse, i og med at han selv fremfører hele sin egen roman. Samtidig så syntes jeg at det ble en slags sånn kroppsliggjøring av det, som ikke ble et sånn, den litterære avstanden var ikke der like mye, sånn at jeg ble litt sånn rørt av den, og så skjønner jeg at det var spekulativt. Jeg skjønner at det var spekulativt lagt opp at jeg skulle bli rørt om denne faren som er homofob og bankram og bare ikke er... Han bare er ikke så veldig kul, men så blir faren pleietrengende, og da, særlig på slutten, så er han sånn, sier han om hvordan faren hans nå stiller spørsmål om mannen jeg elsker, og da ble jeg sånn rørt på ordentlig. Eller når han snakker om hvordan det eneste han ønsket seg til bursdagen sin var VHS-boksen med Titanic, fordi at han var så fascinert av klærne til Kate Winslet. Det synes jeg også var sånn rørende, når han da pakker opp, når denne homofobe faren, som ikke synes at gutter skal være opptatt av Titanic, og Celine Dion, når han da får den til bursdagen sin, selv om de er fattige. Men det er jo også ganske spekulativt å trykke på akkurat de der emosjonelle knappene. Men jeg tror kanskje også, fordi, og dette er jo for så vidt en assosiasjon som ikke har så mye med Fossefestivalen å gjøre, men Kjersti Horn hadde jo regi på En kvinnes forvandlinger, var det den het, for noen år siden, hvor jeg også syntes at forestillingen var mye bedre enn romanen. Så det kan godt hende at det finnes et teatralt potensial i Louis som er bedre enn det romanene eller litteraturen får frem. Men samtidig så nå må de velge seg en ny venn på det norske teatret snart. Så på en måte så synes det finnes et potensial til å være enda, til å gjøre noe enda større, noe enda bedre på Fossefestivalen. At de kommer ikke helt i mål, men samtidig så setter jeg så veldig pris på at de prøver og faktisk har ambisjoner. Derfor er de har ganske høye ambisjoner, og da får det heller være det at jeg synes at de mislykkes med Vinter, og at ikke alle gjestespillene er helt perfekte. Og det er ikke det som er viktig i norsk teaterlandskap i dag. Så setter jeg nesten enda større pris på ambisjonene enn om de lykkes eller ikke, fordi jeg synes det er litt for lite ambisjoner. der ute. Ja, nei, det var Fossfestivalen det. Skal vi gå videre? Da skal vi ha programmets siste innslag, det sedvanlige tips, rants og hjertesukk. Hilde, har du et tips, rant eller hjertesukk til oss I dag?
Jeg har et hjertesukk, og det at jeg savner det fysiske teater- og operaprogrammet. Det jo veldig mange nå, nå skal jeg ikke nevne noen og glemme noen, men det jo mange som rett og slett har sluttet med det, både operaer og teaterhus. Og jeg har nettopp flyttet, og jeg har faktisk da flyttet på mange permer som fulle av gamle programmer. Og det ganske kjekt å ha det som arkiv, hvis man lurer på hva var det som ble satt opp den sesongen, og hvem var det som spilte der, og så videre. Og så det jo også liksom det taktile med det, som grunnen til at jeg også foretrekker papiraviser og bøker, at det liksom et ekstra lite kunstverk da, eller en ekstra lite uttrykk I verden, som jeg synes at et stort tap at man har prioritert bort.
Ja, Anette?
Da bare følger jeg opp på Hildes hjertesukk. Jeg også holder på med å flytte mitt arkiv faktisk med mine mange esker med teaterprogram og notatbøker fra nærmere 20 år eller rundt 20 år som kritiker og jobber også ganske mye selv akkurat nå med liksom det med at som kritiker så man et arkiv. Jeg et arkiv av alle de forestillingene jeg har sett, alle de bøkene jeg har lest og generelt også alle de andre erfaringene man går rundt med som et menneske. Men jeg savner I likhet med Hilde at teatrene har aktive arkiv på nettsidene I tillegg til de fysiske programmene, at det vanskelig å finne informasjon men også når det først en forestilling at man jobber aktivt, at man kunne hatt både arkivarer og teaterhistorikere hatt flere fagpersoner som jobber på teatren, som jobber med kontekstualiseringer av teatret også innenfra, ikke bare selge billetter og få folk inn, men også hvorfor er dette viktig, for hvem, hvordan, hva har det betydd før sette det I en kontekst, både historisk, men også I fravær av disse internasjonale gjestespillene, også trekke disse linjene, som man nå avhengig av at vi kritikere reiser rundt og ser de forestillingene for å på en måte hente de inn I tekster. Så jeg vil ha mer arkiv og fagfunksjon inn I teatret.
Ja, Per Christian?
Ja, jeg har en tips og en tanke. Og den tanken, for å starte med det, som jeg har gått litt rundt med, det på en måte, hva det som oss kritikeres referansegrunnlag, da, og de forestillingene vi ser sitt referanseunivers. Og det litt I kjølvannet av en debatt som har vært på scenekunst.no og på Facebook om Rocky Horror Show, der Heike Ripinen har gått ut og lurt på med hva slags blikk det Rocky Horror Show blir sett, og hva slags referanser det som blir forstått, og ikke minst, hvem Rocky Horror Show for? Og der har jo Anette også skrevet et veldig interessant innlegg. Tipset mitt å lese det, og se Rocky Horror Show. Og det en av tre forestillinger jeg har sett de siste to ukene, som har helt andre referanserammer enn jeg vant til, da. Det første Dragon Blood, som jeg nevnte I sted, som en slags sånn dataspill-nettkultur som tar opp, Og den siste var den jeg så den helgen her, Sami Bucket Listu, som har et veldig definert publikum da, som I Sápmi, det satt opp på Beivars teatret, men som handler om hvordan det å være en same I dag, og hva slags bucket list må du oppfylle da, for å bli en god same. Og der også var det jo masse referanser som jeg ikke bare kunne, men som jeg umulig kan forstå, selv om jeg googler alt jeg leser I manuset, fordi det har et helt annet Det selvfølgelig ikke for meg som kommer flyende inn fra Oslo og 20 timer I Gaudegeino, Men det blir liksom, men hvordan kan jeg møte den forestillingen som kritiker da, som igjen blir spørsmålet, hva poenget med min kritikk av den? Og det samme det jo da egentlig med Dragon Blog og den debatten I kjølvannet av Rocky Horror Show da. Så det jeg tenkte på. Men anbefalingen egentlig å se alle de tre, for både Dragon Blog, Rocky Horror Show og Sami Bucket Listu har utvidet mitt perspektiv ganske mye, også lesningen I etterkant. og googlingen og tankeprosessen og diskusjonen jeg hatt i etterkant da.
Ja, fint. Nå har alle dere sagt sånne liksom strukturelle store ting, så jeg skal bare komme med et raskt lite tips på slutten. Og det en roman som jeg har lånt av podcastens egen Anette Therese Pettersen, som heter Here in the Dark og skrevet av Alexis Soloski. Alexis Soloski har vært teaterkritiker i New York i en årrekke, både for The Village Voice og for New York Times. Og så har hun skrevet en krimroman som trekker masse veksler på sånn film noir og sånn Raymond Chandler-aktig krim, med en forfylla teaterkritiker i hovedrollen, og som bruker sitt blikk som teaterkritiker på å prøve å nøste opp i noe som peker mer og mer tilbake på henne selv. Og så i et sånn kort etterord i boken så henviser hun, eller hun viser til at hun har lånt titlen fra et kritisk essay om immersive theater, og det gjorde bare at jeg ble enda mer glad i den boken. Så den kan bestilles på internett og en fin lesning. Så med det så sier jeg tusen takk for at dere lyttet til oss. Vi har vært Anette Therese Pettersen, P. Christian Selmer Andersen, Hilde Halvorsbrød og Julie Romve Amundsen. Og denne podcasten finansiert av Fritt Ord. Takk!